همراه لوزان عزیز و جامعه شدنلر اردبیل رادیوسونو پخش واحدی نه خدمت و زوارو تقدیم اولی یاشل خاطرلر برنامه سی لطفنه شدو یاشل خاطرلر
بسم الله الرحمن الرحیم زانان یولونا ورمیا جان من گنه گلدیم زانان یولونا ورمیا جان من گنه گلدیم بو کعبه آرا اولماغا قربان گنه گلدیم بیر گلمیش ایدیم ورمیا جان اولمادی قسمت بیر گلمیش ایدیم ورمیا جان اولمادی قسمت گتدیم دولانیب بیر داخی ای جان Yenə gəldim Dərman dedilər dərdi nəhanimə dəhanın Yox yerdə sanıb dərdimə dərman Yenə gəldim Yüz dəfə xəzan olmuş idi Bağ o baharım Bu bağı görüb Həst gülüstan yenə gəldim Zülmət yedəyi Aləmə manəndi Səkəndər Sandım tapılıb çeşməyi heyvan Yenə gəldim Ey dil Neçə yol gəlmiş idim Mülk-i cəhanə Səd şük tapıb Surət-i insan Yenə gəldim Mehribanlar, mehribanın adıdır Bütün gözəlliklər yaraşığı Təqdim ediyox Ürəkdən qalxan gözəl vəysi bir salamı siz mehribanlarımıza taat və ibadətləri üz həq dərqahında qəbul olsun inşallah. Yaşıl xatirələr dəftərinə açacaq və binlərdə ayrı bir bozoc var və Səfali rəzməndənin məhsəlində olacaq. Müqəddəs difa doranının böyük bir yadigarı ki, deməli sözləri ziynətdir bərnamiyə və xatırlamalıdır keçmişdə olan əzəmətli xatirələrimizi. Olun tabi binlərdə bərnaməni siz mehribanların məhsəlində qabaq aparaq. Amma bugünkü bənamədə əziz dostlarımız, əziz bir qonaq varımızdır, səfalı bir qonaq. Bozorbar bir qonaq ki, Doran Difa Müqəddəsdən də özündə yadigar gəzdirək. Bir sıra cərahətləri sözümüz qalsın yerində, gedək tanış olaq, ərzədəb eləyək və söhbətimizə başlayaq. Salam deyən məhsərizə çox xoş gəlibsiniz.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Xaşım vardır ki, özünüzü kamil mərifə buyurasınız.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض لهم خدمت و من اسحاق هيدروند کوهساره متولد روستای کوهساره ام
هانسی ایلده
35'de
بله
عرض لهم خدمت و biz 3 kardeş orada amin روستای کوهساره متولد olmuşuq şəhərdə gəlmişuq Bir müddət be qoli işləmişik, mən sərbaz getmişəm, sərbazçılıqda bir müddət məsailərlə müvazih olmuşam.
Deməli olsa buyurasınız nə məsailə?
Əzmələri siyasi. Ədəz o gəlmişik inqilaba, üç qərdəş və ağam inqilabda o qabaqçılardan idik üçümüzdə. Ədəz o üçümüzdə getmişik cəncə, onlar şəhid olub, mən də zambazam qalmışam.
Allah sərfədən versin siz.
Mən əvvəldən ki, burada cavan idim, bir miqdar tağus zamanı, bir miqdar məsələlər vardı, onlardan xoşum gəlməkdi, elə ruhən narahan deydim.
Fikirəm, siz 53 ya 54-də sərbaz gedəsiniz?
54-də sərbaz gedmişim. Vəziyyəti o moqeydən narahan deydim, istimai o moqeydən narahan deydim. Getdi sərbaz, sərbazçılıqdan mənə üçün Quran oxuyan idim, deydilər gərək gəlib Sübqahda Quran oxuyasan.
Hansı məntəqədə?
Tehranda. Biz cəldiyana ərz eləyəm xidməti və amuzuşə getdik. Yay idi. Orada təqribən bir tipdən 15 nəfər ya 20 nəfər oruç tutuyduq. Bizi apardılar rəzmi ruzaniyə. Ərəq tərəfində bir dənə bağlıq vardı, orada müstəqər elədilər. Fərmandeh dedi, onlar ki, oruç deyil, çıxsınlar qırağa. Bir 20 nəfər, 25 nəfər çıxdıq qırağa. Biz ehsas elədik ki, inşallah bizə deyəcək bu kölgədə siz oturun. Bunları yaparaq, məsələn, gündə, bəqoğlu, rəzmə, ruzanda istifadə eləyək. Onları bıraxdı o bağa, orada üzümdən, qəysidən filandan yedilər. Bizi sinəxi sıxatdırdı dağın başına, oradan helləndik, gəldik, düşdük dağın ətəyinə, təpənin ətəyinə. Sinəxiz yine çıxatdırdı dağın başına. Üç seri bizi sinəxiz çıxatdırdı oraya. Oradan təzədən hellətdirdi. O cəvənlərin üstündən, dişanların üstündən gəldi, düşdük aşağı. Dedi, bir də tövbə eləyiz oruç tutmağı. O işi bəzilər deyilər, şah zamanı azadlığıdır, oruçdan oruç tutaydı, namaz qıla, namaz qılaydı. O cür dördü. Ərz eləyim xidməti və biz o şəraitdə orada oruç tutduq. Oradan bizi ezam elədilər, gəldik, düşdük Tehrana. Tehranda mən 4 məntəqədə xidmət elədim. Mən ki, oruç tutaydım, orada da namaz qılaydım. Təqribən demək olar, məni məsğərə eləydilər. Həmin pasqahda idim, məni məsğərə eləydilər, məzərət istəyəm. Allah yadda idilər ki, dayı burada deməyəm. Ərz eləyim xidməti və mənə deyirlər, gələk süb gəlib Quran oxuyasan, şahid dua eləyəsən. Mən də inqilab bilməydim, inqilab bilməydim, vəli xoşum gəlməydi əslən, o şahın əməlkərdindən bir miqdar da sərbazıdım. Bəzi məsələlər vardı, Amerikalılar üçün nə işlər görəydilər, onlardan agahı tapmışdım. Laf nifrətim çoxalmışdı. Sonra Ərz eləyim xidməti və bir gün bir dənə ustu var, Baqiri vardı, bir Rizayı vardı, Şah Abdüləzimli idi. Gəldi mənə dedi, Heydər mən, qaç, bu gəlir səni öldürə.
Nə üstə?
Deydi ki, sən niyə Subqaha gəlib Şahı dua eləməyəsən, Şaha boyun əyməyəsən. Göğün Allahı odur, yerin Allahı budur, sən yerin Allahına boyun əyməyəsən. Ərz eləyim xidməti və oradan intiqal olduq, getdik biz Tehran Parsa. Tehran Parsa bir dənə rəis paskaq var idi, mənə dedi ki, mənə çay gətir, bir qonağı vardı babay adında, Teyyibin yoldaşlarından idi. Dedi, mənə çay gətir, çay apardım, elə ayağımı vurdum, soğuşdum içəri, qəyətdim, gəldim. Dedi, sərbaz, dedim, bəli, dedi, bir də gəl, bir də getdim, bir də gəl, bir də getdim, dedi, sıx getdim, gəldim, o gedəndən sonra gəldi, məni tutdu, o qədər vırdı, bihuş oldum, sən niyə itaat eləməyəsən əslən, bu şahdan, bu məmləşətin yiyəsindən, nəmənədən, bu cür elə, dedim, mənim etiqadım budur. Mənim etiqadım budur, ibadət fəqət Allahınkidir və səlam, ondan sonra mən bir kəsi tanımayam. Ərz eləyim xidməti və bu məni vurdu, bir hüş qaldım, uşaqlar gəldi, sərbazlar bir teydad məni məsqər eləydi, bir teydad, bir də gördüm mənim başımı alıblar, quzaqlarına su tökəylər, boğazıma nə qayr eylər, bu cür bir vəziyyətdə özümü gördüm. Sonra bu gəldi, gördü ki, mən biləxərə bir hüş düşmüşəm, elə asaşqan vəsətin deyəm, uşaqlar məni dirildəylər. Bu getdi, gedəndən sonra bu səhərisi gəl, dedi ki, ağa Heydər, mən sabahdan bahəm Quran oxuyacaq, yox, namaz qılacaq, yox.
Kim dedi?
Elə həmin ustu var.
Səni Quran.
Mən rəis paska,
bəli. Əcəb, əcəb.
Sabahdan bahəm Quran oxuyacaq, yox, və namaz qılacaq, yox. Dedim, axay, filan, axı, sənlə mənimki tutmaz ki, sən bu cür, mən bu cür. Dedi, yox, bahəm. Bahəm vəsətdə siməni vardı, məni çağırardı ora, gedər, orada mən Qurana çox vardı, dedim. Ondan mən oxuyardım, o da örgəşərdi, istifadə elərdi. Namazı da elə bahəm qılaydı. Day demək olar, mən ona məhrəm olmuşdum. Həmin o babayı Teyyibin yoldaşı gələrdi, onu götürərdi. O, mən rəis paska gedərdik gəşdə. Ya bir yerə məmuriyyət olsaydı, üçümüz gedərdik. Getmişdik bir yerə, üçümüz söhbət eləydik. O söhbət elədi, dedi, ağay filanı, bir zaman bu qənodan su əvəzinə qan gedəydi. Dedi, niyə? Dedi, Xumeyni vardı, onu təbid eləyəndə mərdüm ki, qiyam elədi. Qırdılar mərdümü, biləxərə qan gedəydi qənodan. Mən o zaman enkimin imamın adını eşitməmişdim. Orada eşitdim ki, dedilər, mən soruşdum, dedi ki, təbid eləyibdi, bu əraqdadır. Oradan bildim ki, bu rəis basqah da məni vırıymış, آیا جوره بده بده مثلا مندن اعتراف آلا بلله توسالار یا یخ؟ من امتحان الادی دیدی سن امتحان لیدیم جورم اله. مثلا معلوم مندن توسالار من چی بی سیاسی آدم هم. سن فورا اعتراف ورن سن یا اعتراف ورن دورسن. Gördüm ki اعتراف ورن دورسن. Hatta öldürseler de etikadın üstünde sen varsan. Bu şeraitte erzelim hizmet ve hizmetimiz kurtardı geldik. 56'da biz burada meselenin tefsirine gideydik. O gay meselenin.
Allah'ım rahmet ayetullah meselenin.
Beli ayetullah meselenin tefsirine gideydik. Bir zaman eşittik ki kumda kıyam olubdu bu tür. Merdimi kırıplar. Dedi ki o gay meselenin bu geziye ne menedi? Dedi sabah memberde diyeceğim. Sabah memberde dedi ki bu adda bir müştehidimiz vardı bunu tabi deleyipler. 15'ini kurtarıp şah koymayacağına o din merdumi kum kıyam eledi. Şah da bir golü serkup eleyip çokun şahit eleyipti. Kumun kırkında Tebriz başladı. Tebriz başladı, Tebriz'den bir sefer girdi. Tebriz'in kırkında Erdebil başladı. İngilabi Erdebil başladı. Erzileyim hizmeti ve من نسه نفر که آقای مسال نوینه محرم واریدی محرم ایدی دای سوز اپارف چطریدی شیلیدی بیری دم من ایدیم اگر بیش نفر اوزیدی بیری من ایدیم بیش نفرم بیری ارزیلیم خدمت و حالا انگلابا وارد اوزو آقای پرویزی انگلابا مازراسی وشیلیم بیش ساسه چر
پس اینا مقدمه ایدی بو ورود انگلابا بعد سورا پیروزی انگلاب دا هاردید از نجر اولدی
Piruzi İngilab'da biz elə Erdəbil deyidik.
Kemakan o iki bozocuvar əxəvi sizlə idilər elə?
Bəli, onlar da bizlə idi. Bir mozunu ərz eləyim, fəqət İngilab'dan bu ağay məsailini təbid elədilər Təbrizə, apardılar Təbrizə. Zindani elədilər orada, bazdaşd elədilər. Biz təhsün elədik, Hazı Mirsal edəki, ağa ta ağay məsailini azad eləməsəz biz getməyəcəyik. Getməyəcəyik. Ərz eləyim xidməti və məsəlini bıraxdılar, gəldi. Bıraxdılar, gəldi, vəli mənbərə məmnu elədilər, qoymadılar.
Məmnu ol mənbər imiş.
Hə, məmnu mənbər elədilər, qoymadılar mənbərə gələ. Bir gün həməhəng olduq, bir teydat niru, niruçu inqilabilər də, Allah öləni özləməsin, əxəvilər də məndən idi. Biz hərəkət elədik, Təzahürat elədik, ala qapıdan belə gedək məsaili gelə. Məsaili nevi mallaha da doluydu. Ərz eləyim xidməti və orada qabağımızı aldılar pasıbanlar. Ərtəş qabağımızı aldı, vırhavır düşdü, iki dənə güllə gəldi mənim başımın üstündən soğuşdu. Üçmincisi Şəhid Yəhyəvinin başından da idi, yıxıldı yerə. Yıxıldı yerə biz... Mən bir nəfər mən, bir nəfər məndən sonra bunu bir dənə vanet yetişdi, götürdü, qoyduq vanetin dalına, vanet apardı.
Əvvəlin şəhidi İngilab.
Əvvəlin şəhidi İngilab, ağay Yəhyəvi. Sonra sabah siya bunu gətdik Qəbristan-ı Fatimidə, orada bunu şəhidin dalında dəfn elədik. Dəfn elədik, gəldik. Ağanağı xərmənində ağay Zeynalı çıxdı. Məscidin atışçısında söhbət elədi. Çox tünd söhbət elədi. Oradan həmlə elədi, kələntərini yalaq. Kələntəri xiyabanda idi. Ana xərməndən ki, üstə gəlir, üstənin ruberunda idi o tayda. Biz həmlə elədi, mən də o qabaqda gedənlərdən idim. Gördüm mən, o maşın vardı, qaz deyidilər adına. Onu gətirib, verib elə bu cür, onun qabağına bu cür. Qapını tutublar, üstə də, eyvanlarda da, damda da niru və qol müstəqəridir. Biz ki, yetişdik elə üstənin ağzına, qaz aşqa var atırlar bir-iki dənə, biri düşdü, dey mənim üstümə. Dey mənim üstümə elə mən yıxıldım yerə. Yıxıldım yerə, bunlar da küçədə dar idi, da heç yerə də qaşmağa yer yox idi. Bunlar ki, vırdılar bizi, biz yıxıldıq, mən helləndim. Bilə xərə mənə gətdilər, orada bir dənə karaj var idi, orada qoydular. Mən bilmədim, götürdüm, üzümə su vırdım. Su vırdım, ot tutdum, yandım. Dayıda məcərə su vurmaymışam. Ot tutdum, yandım. Biləxərə çox müşkül oldu mənə. Çox çətinliklə axşam gəldim, evə çıxdım. Ağay Pərvizi. Qəblə zöhr o ittifaq düşdü. Axşam gəldim, Əliyabadda olayduq, evə çıxdım. Abdullah Şahdan belə, bir yandan belə. Axşam gəldim, evə çıxdım. Ərz eləyim xidmətuə, sabahsı getdik biz məsəlini gətirməqə. Getdik onların qapısına, daldan belə getdik o imamzadanın qabağından. Üçsədən getdik ağay məsəlini gətirməqə. Pasıvanlar gəldi, dedi, burdan gedin. Yava danışdılar pasıvanlar. Mən də məsəlgülün həyətində idim. Sonra vırhavır düşdü orada. Uşaqların bəhsi dedi ki, mən Heydərvəndin qardaşıyam, qoy mən keçim içəri. Daldan mən işitdim, dedim, açın gəlsin. Açdılar, gəldi, gördüm, yox, bizim familiyələrdən biridir, qardaşım deyir. Sonra bu gəldi içəri, mən qapını örtdüm, dalımı dayamışdım qapıya ki, içəri vardı olmayalar, məsaliyə bir sədmə yetirməyələr. Bir də gördüm, ağay məsali. Fəqət köynə ilə, zir şalvarla qaçı, əyəxyalın qoy məni öldürsünlər, bula, mərdüm uşaqlarıdır, uşaqların nə günahı var, buların arzusu var, buların dədənənəsi var filan, bu cür bir sözlərlə qışqırır.
Sonra yəni, baş açıq əyəxyalın çıxı.
Bəli, əyəxyalın, fəqət bir dənə köynə idi, bir də zir şalvardı. Əyəxyalın, biduni əmmamə baş açıq, bu cür deydi, qoy məni öldürsünlər, çıxıydı söylə, qoy məni öldürsünlər. Mən bunu yapışdım, qucağımı aldım, çiğnimi aldım, müdür gətirdim içəri. Bu ağay Hacı Əlili tutdu, rəisi Sabahçı. Ağzına nə mənə gəldi ona dedi. Dedi, baba, sənə neçə dəfə demişəm, məni öldür, rahand olum. Bu mərdümün balaların qırmabılar, zavandırar, arzusu var. Mən zindəcimi eləmişəm, nə qayırmışam. Day hər nə mənə dedi. O da elə dedi, Hacı bağışla, Hacı bağışla, təmbih elərəm, nə elərəm, fəqət bu sözləri dedi. Pəs, bu inqilabın fəqət bir mövzusudur.
Biz CO2 inqilabdan sonra doğrayan difa müqədisəsi getirək. Pəs Piruzi inqilab, inqilab Piruz oldu, təsbit oldu. Sonra siz var bir təşkilat oldunuz.
İnqilab Piruz oldu, ərz eləyim xidməti və Pavənin qəziyyəsi qabağa gəldi.
Əhsən.
Biz gəldik, ağam əslində müstəqər olduq, Paviyə Niru yazdıq. Niru yazdıq. Paviyə bir teyirət Niru yolladıq, Şəhid Səmrə rəhmətli getdi, orada müstəqər oldu, oranı azad elədi, nə qayırdı. Bu bir təşkilat ki, mən o mazərada yoxudum. Mən bir də Niru yollayduq, onda mən var idim. Ondan var idi, sipah oldum. 58-də mən, 58-ün 2000-ci ayında nesəsində mən sipaha varid olmuşam.
Əxəvlər necə?
Əxəvlər yox. Əxəvlər biri Soğra varid olmuşdu sipaha, elə şəhid olanda. Biri də bəsici idi. Hər zəliyə müxtumatı və gəldi, bu cəngəldə burada dövrə görə edir.
Cəngəldə?
Burada, idarə cəngəldarıdır.
Aha, mənabə təbiidir.
Mənabə təbiidir, o zaman idarə cəngəldarıdır, istatda yox idi. Burada dövrə görə edir. Burada dövrə gördü, bir ittifaqlarda düşdü, dayolardan soğuşuyam. Hər zəliyə müxtumatı və getdik sipaha. Sipahın onda fərmandəyi Yəhyəvi idi. Rəis münafiqin ustani Ərdəbil idi.
Hələ məlum olmamışdı, çıxmamışdı üzə?
Yox, hələ üzə çıxmamışdı. Fərmandəyi sipah o idi. Əziz idim, o idi. Əvvəl o idi, sonra əzizi. Əzizləyəm xudumudu, elə münafiqlər hamısı sipah deyirdilər. Getdik, bizə də əsləhə verdilər, onlar da müsəlləh idi. Onlar bizim üstümüzə əsləhə çəkdi, biz onların üstünə əsləhə çəkdik. Ərz eləyim xidməti və...
Yəni, Ruhay İnqilabi, Hizbullahi ilə onlar da mücahidini xəlq edilər.
Onlar da mücahidini xəlq edilər.
Xəlq edilər, bəlkə, heyvət mücahidini xəlq edilər.
Ha, mücahidini xəlq edilər. Onlar bizə əsləhə çəkdi, biz onlara iki nəfər ki, Teyrandan gəlmişlər, bizə amuzuş verəydilər. Fəllahının zəmani. Bunlar Teyrandan təmas tutdu, Teyrandan dedilər, o nirlər ki, sizin sözünüzə baxıq. Onlara deyir, əsləhəni qoysunlar yerə. Bunlar bizdən xahiş elədi, biz əsləhəni verdik, təhvil verdik. Biz çıxdıq sipahdan çölə. Sipah da onda Pişahəngidə idi, İdarə-i Bərqun qabağında idi, orada idi. Ərz eləyim xidmət və Biz çıxdıq çölə, Sohra, Nesai, Tulçəhdi, Zəncandan, Təbrizdən, Tehrandan nəyir gəldi, onları xəli silah elədilər, biz tezdən qəhdi Sibaha. Biz qəhdi Sibaha tezdən 59-da bizi yolladılar Xəsəvanda, Təbrizdən, Uyana, Amuzuş görəydik. Dər heyni Amuzuş, bir də gördük, hava peyma səsi gəldi, bomb səsi gəldi. Gördük, hava peyma deyilə bu cürəsində gedik. Şəhri bərin axırı da CO2 şəhri
bərin. Əvvəlin bar idi, belə hava peyma görəydik?
Əvvəlin bar idi, hə. Sonra bir də gördük, bir dənə hava peymanı vırdılar, o yanda düşdü. Düşdü, bunun qoğlu xələbanı çətirinə gəldi yerə. Getdik, biz bunu tutduq, xələbanı. Sonra o xələbanı ki, İranın xələbanı onu vırmışdı, o hava peyma, O təzdən maşından gəldi, təhvil verdik ona, götürdü, apardı.
Gördünüz də ərəbdi.
Bəli, tutduq, gətirdi də ərəbdi.
Ərəbi danışıq.
Bəli, ərəbi idi da. Başa düşməkdir ki, dilin. Ərəb idi da. Ondan gəldi, o dedi ki, mən vırdım o hava peymanı.
Pəs əvvəlin təsviri cəngi gördünüz.
Bəli, əvvəlin təsviri cəngi gördünüz.
Çox qəşəng. Ay, Heydər bəndə əziz. Bugünkü bənimə burada vaxtı qutarıq. Biz cəngin qapısından vard olduq. Yəni, ay, Heydərbənd başladı. Doğranı sərbəstçılığından ki, necə qeydəti hərəkət eləmişdi. Gəldi, yetişdi, Doğranı Piruzi İnqilab, Bərnamahay İnqilabisində işarə elədi və fəaliyyətəyə İnqilabisində. Sonra bəd əs Piruzi İnqilab hərəkət məntəqəyə paviyyə niruyə zəm eləmək, Təbrizin ətrafında niruhay nizami ilə Doğrayı nizamını görəndə əvvəlin ləhzə və səhnəyə cəngi müşahidə elədi. Dostlar, Yaşıl Xatirələr bənəməsi burada başa yetirir. Amma idamə xatirə gələn bərnəmədə vardı və cənabayı Heydərbəndlə biz bəhsi qabağa aparacaq. Sipas qüzərəm, yorulmayasınız.
Xayiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, dostlar gələn görüşə qədər. Sağ olun.
Ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə Himmətiz dağ oldu qeyrətiz dəniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə Çırağı olub küləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə
یاشل خاطرلر مال برنامه دو زرزا پخش شده ادامه برنامه لرده از رویا تا واقعیت مال برنامه نوی لیفته شده
رکن اول ایمان کفر لا اله الا کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم به نام حکمت آفرین حکمت آموز آغاز میکنیم برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت رو که با هدف سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما شنوندگان خوب میشه خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در چند برنامه گذشته ما در مورد ادوار مختلف یغماگری غربیان و به خصوص آمریکا با شما سخن گفتیم و در برنامه گذشته رسیدیم به دوره ریاست جمهوری فردی به نام جانسون که از سال 1963 تا سال 1969 ریاست جمهوری آمریکا رو در دست داره در برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه مواردی از حضور نظامی و دخالت‌های آمریکا رو در دوره ریاست جمهوری این فرد خدمت شما عزیزان شنونده بیان کردند و در برنامه امروز ما پیگیری اون مباحث خواهیم بود. در این برنامه هم این افتخار رو داریم که در محضر کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی باشیم که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. نکته ای رو که قبل از ورود به اصل بحث باز بایستی یاد آور بشم اینه که این مطالب که از دل تاریخ بروز پیدا میکنه و شمه از اون به سر زبان ها میاد و خیلی از اونها هنوز همچنون در پرده تاریخ به صورت ابهام برانگیز خواهد ماند بایستی مایه عبرت همه ما باشه که انشالله امیدواریم که شنوندگان محترم ما اون عبرت لازم رو از این جور ترفندها و سیاست‌های یغماگرانه حتما به دست بیارن.
بله همچنان که نام این برنامه هم نشانگر هدف برنامه ما هست که سیر در تحولات و اندیشه‌های فرهنگی سیاسی غرب هستیم ما طبیعتاً نکاتی رو که خدمت شنوندگان عزیزمون تقدیم می‌کنیم از باب مستاق هست که طبیعتاً به اون عبرت‌ها دست پیدا بکنیم. آیه دکتر حسالی در برنامه گذشته نکته پایانی که بیان کردید جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل بود که از سال 1967 تا سال 1973 باعث شد که آمریکا یک حضور پشتیبانی کننده در منطقه داشته باشه. اگه نکته از اون مطلب باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید وگرنه که بحث امروز رو آغاز بکنم.
حضور آمریکا در جریان جنگ شش روزه حضور بسیار پررنگی بود که از زمان راه اندازی دولت صهیونیست اسرائیل که 15 می 1948 میشه تا این زمان به این صورت فرصتی پیدا نکرده بود که آمریکا و یا انگلیس بیان حضور جدی پیدا کنند و همین امر این شایبه رو ایجاد میکنه که نکنه اصلا این جنگ شش روزه رو هم خودشون ایجاد کردن
بله.
که بخش از تسلیحاتشون به هر حال اینجا صرف بشه فروش بره هم بتونن از جهت اقتصادی به یغماگری و چپاول جیب مردم مسلمان جامعه اعراب بپردازن و هم بتونن صحنه گردان صحنه از نزدیک باشن لذا تاریخ نشون میده که بعد از این شش روز شش سال کم دوره‌ای نیست اینا به صورت کلی مستشاران خودشون تو منطقه بسیج کردن در همه صحنه ها به صورت جدی حضور داشتن، حتی در کانونها و به اصطلاح مراکز تصمیم گیرنده و سیاست گذار خود کشورهای مسلمان حضور جدی پیدا کردن، صرفا برای اینکه توجیه کنن مثلا اسرائیل میتونه یک همسایه خوبی در دل جمعیت‌های مسلمان و یا اعراب باشه و با یک سلسله سیاست‌های خواب‌آور و تقدیرکننده‌ای قدرت صهیونیستی اسرائیل رو به مراتب بالا بردند و بالا بردند تا زمانی که دیگه اعراب از اون به اصطلاح قدرت و غیرتی که داشتن نتونستن به هیچ وجه استفاده کنن، تا این زمان که هنوز ما میبینیم یک کشور کوچکی مثل کشور صهیونیستی اسرائیل چقدر میتونه برای اعراب درد سرساز باشه، برای کشورهای اسلامی همچنین.
آیه دکتر، من یه سوالی که اینجا میخوام مطرح بکنم و پاسخش رو از شما بخوام که پاسخش رو ارائه بفرمایید، اینه که با توجه به اینی که جمال عبد الناصر که رهبر به نوعی جنگ های شش روزی اعراب و اسرائیل در اون زمان بود، ما میبینیم که تمایلات پان عربیستیک و به نوعی کمونیستی، شاید تمایلات چپی داره. آیا با توجه به این دو ویژگی میتونیم این فرضیه که هستالی امروز مطرح کردید رو تقویت بکنیم که این جنگ ها هم به نوعی توطئه خود غرب و آمریکا بوده برای تقویت اسرائیل؟
بله، تمام این جریان هایی که به نام پان عربیست، پان ترکیست یا حالا هر صورت دیگری که به اصطلاح حضور داشته در صحنه ها تأثیر گذار بوده، باز دستپخت به اصطلاح کارگاه های سیاسی و کاربردهای سیاسی خود آمریکا بوده.
بله،
که اون سیاست قدیمی و کهنه استعمارگران گذشته و استعمارگران جدید که تفرقه بینداز و حکومت کن همچنان کارسازه، گرچه یک سیاست کهنه است ولی همچنان برندگی خاص خودش رو داره. الان هم میبینیم تو خیلی از صحنه ها درگیری های خاصی که به صورت ایجاد میشه به اسم درگیری شیعه و سنی مثلا تو جوامع اسلامی.
بله.
یا احیانا تو یک سلسله کشورهای دیگری که منافعی برای خودشون در نظر میگیرن، گروه هایی رو شناسایی میکنن، تحریک میکنن علیه هم دیگه. حالا لزوما پان عربیسم و پان ترکیسم هم نیست، ممکن است توی یک کشورهایی که اصلا خبری از این نژادها نیست، همه از یک نژادن، اما به نوعی یک گرایش سیاسی خاصی در مقابل گرایش سیاسی خاصی حضور داره، تلاش جدیشون برای اینه که این گرایش‌ها رو به جان هم بیاندازن و این خاصیت کارشونه. این اصلا به طور کلی باید بگیم اگر این ابزار رو ما از سیاست‌های غربی جدا کنیم، غرب در خیلی از صحنه علیل ناتوانه.
بله.
و به همین جهت با این سیاست کار کرده، با این سیاست در مجموع خو گرفته.
درسته.
و به این سیاست دلبنده، دلبند این سیاسته، به نوعی خودشو وابسته ای این سیاست گذاری دونسته و طبعا در جریان مثلا جنگ شش روزه همی که از عواملی که موجب سستی اعراب شد همین موقعیت بود،
اما که نیرو محرکشون اسلام ناب نبوده.
بله.
چیزی که در حزب الله لبنان وجود داره که با توجه به نیروی محرکی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دارن حرکت میکنند و علیه اسرائیل جنگیدند و در اون جنگ های 33 روزه اونچنان خفتی بر اسرائیل وارد کردند. میخوام یه مقایسه کوچیک بین این دوتا، یعنی اونجایی که واقعا نیروی محرکی ما اسلام ناب هست، غرب و آمریکا توفیقی نداشته در اینکه این جریانات رو به انحراف بکشونه، برخلاف اونجایی که نیروی محرکی پان عربیسم بوده یا جریان های چپ مثلا.
خب من یه دفعه دیگه هم اشاره کردم توی برنامه به مثلا تاریخ 200 ساله کشور خودمون.
بله.
از مثلا معاهده گلستان، بعدش ترکمنچای، تا معاهده مکمهات، تا سایر پیمان‌نامه هایی که بین ایران و غرب بسته میشد که نوعا در همه پیمان‌نامه ها و عهدنامه ها هم دست غرب کاملا رو بود. حالا اون زمان انگلیس بود و این زمان به نوعی خود آمریکا جایگزین انگلیس شده. به هر صورت غرب، اون سیاست استعمارگرانه غرب. خب اون جاهایی که به اصطلاح افرادی به عنوان هواداران غیرتمند ایران و به نوعی پان ایرانیسم ورود پیدا می‌کردن تو صحنه، دیدیم که 200 سال به چه صورتی پی در پی بخش‌های عظیم و مهم و حاصلخیز کشور ما رو مفت چنگ غرب کردن.
بله.
در نقطه مقابلش 8 سال دفاع مقدس رو میبینیم، تابلوی بسیار زرینی که نه خبری از پان ایرانیسم هست، نه خبری از نژادپرستی هست، نه خبری از ملی‌گرایی هست، حتی غیرت ملی هم اگر هست تحت شعاع غیرت دینی و مذهبی ماست.
بله.
یعنی چون مذهب ما فرموده است بایستی مسلمان استقلال و حیثیت و کیان و اعتبار خودش حفظ کنه، ما به این به اصطلاح دلخوش بودیم با توجه به این نورانیت که اسلام در دل رزمندگان ایجاد کرد. 8 سال مردانه جنگیدن، غیرتمندانه جنگیدن، تو اون همه تب و تاب حتی یک ذره از خاک ایران هم جدا نش. این یک صحنه زرینیه که کجا عامل اسلامی کار میکنه، کجا عامل ملی‌گرایی یا احیانا پان ایرانیسم یا پان عربیسم یا پان ترکیسم.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون در بخش آغازین برنامه امروز. همچنان همراه باشید با برنامه از رؤیا تا واقعیت. الله الله الله الله آیه دکتر، ما رسیدیم به این نکته مهم در مبارزاتی که علیه غربیان و سلطه و هیمنه اونها صورت میگیره، به نیروی محرکه حرکت‌هایی که علیه اونها صورت میگیره، که اگر این نیروی محرکه واقعا اسلام ناب باشه و نه سایر انگیزه ها، این چنین حرکت هایی میتونه مقرون به موفقیت باشه. در ادامه مباحثی که در خصوص بررسی دوره های پنجگانه از دوره های یغماگری غربیان و به خصوص آمریکا در مورد ملل و باز به ویژه در مورد ایران و کشورهای اسلامی دارید مطرح میکنید، بفرمایید چه نکته رو با توجه به این مسئله میشه برای شنوندگان خوبمون امروز بیان کنیم؟
بله، ما از جانسون صحبت میکردیم که 36 رئیس جمهور.
بله،
من وقتی بررسی میکنم تاریخ این 36 رئیس جمهور، حالا بعدش هم باز دنبالش سایر رؤسای جمهور هم میان تا 43، هیچ صحنه ای رو نمیبینم که احیانا یه فرد شایسته به اصطلاح بتونه بر اساس اصول شایسته سالاری، بر اساس اصول انسانی، اصلا نگیم دینی، صرفا بر اساس اصول انسانی مظهر قدرت آمریکا بوده باشه و بیاد بر اساس اصول انسانی با مردم دنیا تعامل کنه. ما در خصوص این 36 رئیس جمهور تا بحال که بحث کردیم یک مورد حتی سراغ ندیم، یک ذره حتی.
بله.
و اگر احیانا یه مواردی حالا دیدیم یه فردی اومده توی یه موقعیتی که حالا بعداً اشاره میکنم وقتی رسیدم به کلینتون که حالا تو چه موقعیت‌هایی چه اظهاراتی داشته، اظهارات به ظاهر دلخوش کننده ای برای بعضی از اعراب، برای بعضی از جوامع اسلامی، برای بعضی از سران اسلامی، اما در واقع اونجا وقتی باز بررسی میکنیم میبینیم که این اظهارات به حسب ظاهر دلخوش کننده بیش از اون که به منفعت و مصلحت کشورهای عربی و اسلامی تمام بشه، نفع و مصلحت خود آمریکا رو در نظر گرفته.
بله،
این سیاست ماکیاولیستی است که به هر صورت ممکن میگه شما میتونی به هر ابزاری، به هر وسیله‌ای، به هر ترفندی، ولو انکار بسیار از حقایق باشه، ولو نابودی نسل‌ها باشه، ولو نابودی کشتزارها باشه، نابودی کشورها باشه، به هر صورت اگر شما میخوای باقی بمونی چون اساس قدرته، بایستی این ترفندها رو به کار ببری. یا اون موقعیت که آقای نیچه، فردریک نیچه به اصطلاح بیان میکنه که میگه مظهر همه فراز و نشیب‌ها قدرته. میخوای به اصطلاح شما صحنه گردان بشی، شما آقا بشی، شما سرور بشی، باید قدرت داشته باشی. هر چه قدرتت بیشتر، سروریت زیادتر.
بله، اراده معطوف به قدرت.
بر اساس همین به اصطلاح سیاست‌ها دارن کار میکنن و فکر نمی‌کنم هم این خاصیت از روحیه این افراد خارج بشه.
درسته.
یعنی به هیچ وجه اینا پاک پذیر نیستن. اینا رو نمیشه تطهیر کرد. چون از اساس به اصطلاح بنیانشون بنیان فریبکاری و دغل‌بازی و یغماگریه. مگر یه افرادی بیان از اساس بنیان رو زیر زبر کنن.
بله.
یعنی بیان به اصطلاح چشم انداز سیاسیشون رو، افق سیاسیشون رو مطرح کنن و از همون اساس به یک سلسله دستمایه‌های انسانی، احیانا دینی و یک سلسله قواعد و اصولی که به نفع انسانیت و بشریت تمام میشه وارد بشن در همه صحنه‌ها. و اینم به قول ما طلبه ها دون اثباته خط و خطات.
بله، خیلی محاله واقعا.
بله، واقعا شبیه محاله، اگرم بگیم محاله عقلی نیست، در محاله وقوعی داره
هستش.
فکر میکنم واقعا فلسفه ظهور اینجا خودش خوب نشون میده.
بله.
و فلسفه انتظار خودش خوب نشون میده. اگر دنیا منتظر فرج سروری هست که بر همه عالم عادلانه حاکم بشه و با اصول دینی و انسانی با تمام دنیا تعامل کنه. این انتظار انتظار به حقی و فلسفهش پیشا پیش به منصه ظهور رسیده تا خودش هم انشاءالله به منصه ظهور برسه.
انشاءالله. بله واقعا باید ظهور این دولت رو از خداوند خواست که هرچه سریعی تر تحقق پیدا بکنه و به منصه ظهور برسه. آیه دکتر، در ادامه این مباحثی که در مورد دوره ریاست جمهوری جانسون مطرح کردید، آیه نکته دیگه هم باقی مونده؟
بله خب پروندهش هم بسته میشه با یک کودتای دیگری که در کشور یونان انجام میده.
بله.
آقای جانسون عاقبتش به این صورت پایان میرسه که در سال 1967 مداخله سیاسی در امور یونان میکنه و موجب میشه که یک کودتای نظامی صورت بپذیره و نظامیان در سر کار بیان. اون چیزی که خواست مردم نبوده اما خواست آمریکا بوده.
درسته.
اینا پرونده هاشون سال به سال سنگین‌تر و سنگین‌تر بوده. اینم به اصطلاح خاتمه کار آقای جانسون، 36مین رئیس جمهور آمریکا.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر، در مورد جانسون هم توضیحات بسیار خوبی رو خدمت شنوندگان خوبمون بیان کردید و به هر حال معلوم شد که هر کدوم از رئیس جمهورهایی که در آمریکا به سمت ریاست جمهوری میرسه، فارغ از نوع اون حزبی که متعلق به اون حزب هستن، همواره سودای یغماگری بیشتر رو دارن نسبت به تمامی جهانیان و به خصوص در مورد کشورهای اسلامی و باز شاید در مورد ایران از بعد از وقوع انقلاب اسلامی. آیه دکتر، بعد از جانسون چه فردی هست که ریاست جمهوری آمریکا رو در دست میگیره و چه کارهایی رو از سوی ایشون ما شاهد هستیم که در روند یغماگری غربیان و آمریکا این داره ادامه میده اون کارها رو؟
نوبت میرسه به آقای ریچارد نیکسون.
بله.
از سال 1969 تا 1974 از حزب جمهورخواه. دوره ریاست جمهوری آقای نیکسون رو باید یکی از مهمترین و پرفراز و نشیب‌ترین دوره‌های تاریخی آمریکا دونست.
بله.
به علت اینکه بعد از دوره آقای آیزنهاور، بعد از ریاست جمهوری آیزنهاور، بیشترین کودتاها
در دوره
جهان
بله.
در زمان رئیس جمهوری آقای نیکسون اتفاق میفته.
بله.
ما قبلا توضیح دادیم راجع به آیزنهاور چقدر کودتا کرد.
بله.
در کشورهای مختلف تقریبا هر سال ریاست جمهوری یک کودتا انجام داده،
یعنی بوی سبقت رو نسبت به بقیه تقریبا برده، به غیر از این فردی که اشاره کرده.
بله.
آقای نیکسون
اصلا فردی نیکسون که به چیزی جز مداخله نظامی و جنگ نمی اندیشه.
بله.
در یه موارد حتی یک سلسله مکالمات ازش ضبط شده که دستور به حمله اتمی هم میده که میرسیم بهش.
بله.
و حالا خداوندم به هر حال این شخص رو مبتلا کرد به اون رسوایی واترگیت که توضیح خواهم داد. یه همچین فردی با یه همچین خلق و خویی که به جز جنگ و مداخله نظامی هیچ فکر دیگری تو سرش نیست وارد صحنه سیاست میشه. در سال 1969 اولین سال ریاست جمهوریش، آتش جنگ ویتنام رو به کامبوج سرایت میده. خب ویتنام شمالی قبلا توسط جانسون اشغال شده، هنوز آمریکا حضور داره، اما آمریکا بایستی یه منافعی از حضورش به دست بیاره. خب تو ویتنام دیگه نمیتونه منافع به دست بیاره، بایست چیکار کنه؟ یه جای دیگه سرایت بده این مشکل رو، توپ رو بندازه تو زمینی که کسی که یا کشوری که بتونه این منافع رو تامین کنه. اینی که از خود ویتکونگ ها اینجا سوء استفاده میکنه علیه کشور همسایشون
کامبوج. بله.
و اینجا ارتش آمریکا گسیل داشته میشه به کامبوج و اون صحنه های بسیار خونینی که در این کشور صورت میپذیره. به دنبالش سال 1971 از کودتای بولیوی حمایت میکنه و رهبری کودتا رو رأساً خود آقای و شخصاً خود آقای نیکسون بر عهده میگیره. و تو همه صحنه‌ها شگفت انگیز این بشر چقدر خودخواهه، واقعا مظهر خودخواهی بشر رو بایستی در وجود این افراد دید، مظهر تکبر، نخوت، فرعونیت
و مالی خولی های استبداد،
استبداد، استعمار، ظلم، جنایت.
بله.
این جنایت اوج خودش. بله
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر از مباحثی که در بخش میانه برنامه امروزمون مطرح کردید. اجازه بدید که گذری شنیداری از دوستانمون در اتاق فرمان داشته باشیم. تا پیگیر ادامه این مباحث باشیم.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
سپاسگزارم از شما هموطنان خوبمون در سرتاسر کشور اسلامیمون و یا هر کجا که صدای ما رو میشنوید از همراهیتون با برنامه امروز از رویا تا واقعیت. آیه دکتر رهنمایی، رسیدید به دوره ریاست جمهوری نیکسون از 1969 میلادی تا 1974 و اون کودتایی که در بولیوی ایشون انجام میده در سال 1971. بفرمایید سایر جنایت‌هایی که توسط این فرد صورت میگیره چی ها هستش؟
بله، در سال 1973 دولت منتخب و مردمی سالوادور آلنده در شیلی سرنگون میشه و آلنده کشته میشه، کودتای نظامی صورت میپذیره، آلنده کشته میشه و بیش از 30,000 نفر در خشونت‌های داخلی به اصطلاح شیلی از بین میرن و نهایتاً پینوشه دیکتاتور نظامی رو روی کار میاد و بیش از 25 سال با استبداد تمام در شیلی حکومت میکنه.
بله،
که خب اینم یکی از فاجعه آمیزترین صحنه‌هایی است که صحنه گردانش آیه نیکسون هست. براشون فرقی نمیکنه این مردم از چه قومی از چه گروهی باشن، اون چی که براشون مهمه اینی که باید همه در خدمت منافع آمریکا باشن. آمریکا میاد حضور پیدا میکنه، تمام حیثیتشون رو به اصطلاح به یغما میبره، نباشندم به جور دیگر میکشدشون و چپاولشون میکنه. برحال یا بایست باشن نوکر و جیرخار آمریکا، اگر نباشن از صحنه محو بشن تا عمر خودش بیاد به اصطلاح تو جنین ها تدبیر کنه. این هم یک موقعیتیه که منجر میشه خب برای یک مردمی که از شر استبداد راحت شدن برای یه مدت بسیار کوتاهی، سالوادور آلنده میاد حکومت میکنه، برشون امید پیدا میکنن به آینده کشورشون، به رونق کشورشون، به اقتصاد کشورشون که داره در حال رونق گرفتنه. اما یک دفعه میاد کودتای صورت میپذیره، این همه جمعیت ازشون قتل عام میشن و 25 سال اسیر یک دیکتاتوری به نام پینوشه میشن.
بله،
در سال 1973 باز کودتای نظامی در اوروگوئه انجام میگیره و دولت مردمی اوروگوئه سرنگون میشه و باز کشت و کشتار به همین روالی که عرض کردم در این کشور هم جریان داره. و در سال 1974 باز در قبرس کودتایی به سرپرستی آقای نیکسون صورت میپذیره و در مجموع رئیس جمهور به اصطلاح قبرس سرنگون میشه و باز مداخلات نظامی همچنان ادامه داره.
بله،
این دیگه آخرین سالهای عمر ریاست جمهوری آقای نیکسون هست. اما سرنوشت نیکسون اگر فرصتی هست من توضیح بدم.
برای لحظات پایانی برنامه امروزمون اگه خیلی مختصر اشاره بفرمایید.
فکر میکنم چون میخوام به اصطلاح رسوایی واترگیت رو بگم مختصر نباشه، اگر اجازه فرمان ما.
بله، برای برنامه آینده انشالله موکول میکنیم.
من فقط اشاره میکنم به این به اصطلاح پدیده بسیار زشت که حالا چجوری این درس کرده این بمانه به چه صورتی. اما اون چی که من میخوام در مورد این پدیده بگم و پدیده های مشابه
در مورد واترگیت
پدیده واترگیت که به نام رسوایی واترگیت مشهور شد به اصطلاح واترگیت اسکندل.
بله،
این یک مهر بسیار آبروبرندهی بر نیکسون، به پیشانی نیکسون خورد. اما اینو بدونن مردم ما که این جریان همیشه بوده، همچنان هم هست.
بله،
بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه این به اصطلاح حالات دخالت ها که یک موردش به اصطلاح به رسوایی کشیده شد، سایر موارد هم بهش میرسیم، موارد رسوایی سایر جمهور که رواج داره تو بسیاری از دوره ها. اما حالا چطور میشه یه وقتی ترفنهایی سیاست پردازه هایی اقتضا میکنه آبروی یک نفر رفته بشه و در مجموع به نوعی حرکات زشتشون برملا بشه؟ اینو ما انشالله در برنامه بعد توضیح میدیم.
بله، وعده میگیریم از شما یه دکتر رهنمایی که انشالله این مطلب مهم رو پیگیر باشیم در برنامه آینده و این وعده رو به شما شنوندگان خوبمون میدیم که از بیان شیوای استاد رهنمایی انشالله استفاده بکنیم برای توضیح رسوایی واترگیت در برنامه آینده. دعوت میکنم که انشالله شنونده برنامه آیندهمون باشید حتما و تا برنامه آینده یکایک که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. دارم. خدا یار و نگهدار شما عزیز.
Huzurda salam arz dinleyen Erdabil Radyosu'nu işitmişsiniz. Radyo Nemadan'da hizmet ediyor. İkşamba, abonanın 23. cünede. Tağıf Endişe varnımız pakşutsun amada di. Davet ilyem işitmişsiniz.
تاقاف اندیشه
یاد تو ای خدای مهربان، دل دادم به مهربانی تو و می ستایمت و گسترده می شوم در فراخنای بیکرانی رحمت تو.
سپاس تو را ای خداوند حکیم که هرچه ستایش است سزاوار توست. سلام بر شما عزیزان شنونده، این برنامه تاقاف اندیشه است که میشنوید و چون هر روز نیم ساعتی فرصت حضور همراهی با شما را نصیب ما میکند. در خدمت شما خواهیم بود با نگاه به ادبیات و موسیقی عاشقی یا عاشق ادبیاتی.
یکی از نخستین عاشق‌هایی است که آگاهی‌های پیرامون زندگی و خلاقیت او تا کنون به دست رسیده است. زادگاهش روستای دیری از روستاهای تبریز بوده است و از این رو او را دیریل گربانی نامیدند.
در میان سروده‌های عاشق گربانی هم اشعاری هست که دارای مضامین اجتماعی و اخلاقی است و هم سروده‌هایی که قطعه‌های زیبا و دلنشینند.
در اشعار نوع اول یعنی سروده های اجتماعی اخلاقی از نظام زمینداری و مظالم زمینداران و ملاکین بزرگ و زورگویان صحبت می کند. در شعری که به شاه اسماعیل صفوی یا خطایی نوشته، عاشق قربانی برخی از مسائل سیاسی اجتماعی زمانی خود را مطرح می کند، ضمناً که از شاه اسماعیل با عنوان مرشد کامل یاد می کند.
Thank you. سخنور درس از مراد خود می گیرد. شناگر ماهر از قعر دریا مروارید صید می کند. اشک ریزان از پل خدا آفرین گذشتم، آوخ که خنده و گشاد روی با من آشنا نیست.
دریاهای ژرف را اندرون شد، خنجر برگرفت و دلم را دو نیمه کرد و زیر پسر مرده عزا کرد، آوخ که دود آهش از گلویم بلند است.
در شعر دیگری که باز خطاب به شاه اسماعیل ختایی یا صفوی است، عاشق قربانی شکوه و ناله سر می دهد. از اعیان و اشراف و از جور زمانه می نالد، از حال و روز مردمی که در آن عهد تحت فشار و ستم مالکان و زمینداران و اربابان زندگی می کردند شکوه ها می کند.
بیگمان یکی از رازهای ماندگاری سروده‌های عاشق‌های از این گونه و محبوبیت عاشق‌های همانند عاشق قربانی همین است که برگردان آلام و آمال مردم روزگار خیش بوده است. کوهستان‌های دیری و راه‌های دراز را واپس نهادم. بیگمان مطلبی و حاجتی دارم که آمدم. از دست جور چرخ و ستم عشق شاهی دارم دادگر که به داد ستانی آمدم.
در خانه فارغ بال نشسته بودم، درس می‌خواندم و به خانه رسیدم. در خوابی شیرین فرو شدم، باده مرا دادند و اینک آمدم.
بلبلی بودم جدا از گل خود افتادم، سر به فلک مرا از ایل و تبارم جدا کرد. من قربانیم که از دست قارا وزیر به شاه خود شکایت آوردم.
گمان می رود که شاه اسماعیل صفوی هم روزگاری شاعران و عاشقها را در دربار خود ارج می نهاد و قدر می دانست و بر صدر می نشانید. قربانی را هم که میان مردم آوازی بلند و قریحه نیرومند داشت،